astăzi mergem mai departe și, cum vă spuneam și data trecută, vrem să vedem cine este Isus. Și de aceea întrebarea și mesajul pornește cu acest titlu: cine este Isus pentru tine? Însă înainte de asta aș vrea să fac o rugăciune ca Dumnezeu să fie în continuare în mijlocul nostru și cuvântul pe care îl vom auzi azi, cuvântul pe care eu îl voi rosti, să fie cuvântul lui Dumnezeu și nu cuvântul meu. Pentru că numai cuvântul lui Dumnezeu aduce rod, nu cuvântul meu. De aceea, haideți împreună cu mine, plecați capetele la o scurtă rugăciune. Doamne Dumnezeule, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, îți mulțumim că avem libertatea și posibilitatea să-L citim, să-L studiem, să-L avem. Îți mulțumim că ne vorbești și astăzi prin acest cuvânt, Doamne. Îți mulțumim că aici găsim adevărata viață și aici găsim și cum să ne comportăm și ce trebuie să facem. Și mai mult decât atât, în această dimineață, în acest cuvânt, vom afla cine ești Tu, Iisus. Te rog, dă-ne înțelepciune și o inimă deschisă să înțelegem cine ești. Și apoi, în urma acestei înțelegeri, dă-ne puterea să trăim în conformitate cu ceea ce am înțeles. Îți mulțumim pentru toate acestea, Tată, în numele Fiului Tău scump, Iisus. Amin. Deschideți împreună cu mine la Cartea Coloseni, în capitolul 1, de la versetul 15 până la 23 inclusiv. 1 Coloseni, capitolul 1, de la versetul 15, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor: El este chipul Dumnezeului nevăzut, întâiul născut peste întreaga creație, pentru că prin El au fost create toate lucrurile, în cer și pe pământ, cele vizibile și cele invizibile, fie tronuri, fie domnii, fie conducători, fie autorități. Toate au fost create prin El și pentru El. Nu uitați, vorbește despre Isus. El, Isus, este înainte de toate lucrurile și în El, în Isus, se țin toate împreună. El, Isus, este capul trupului, al bisericii. El este începutul, întâiul născut dintre cei morți, pentru ca El să aibă primul loc în toate lucrurile. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea sa să locuiască în El. Prin El, adică prin Isus, Dumnezeu a împăcat toate lucrurile cu sine, fie cele de pe pământ, fie cele din cer, făcând pace prin sângele crucii Lui. Odată voi erați străini și dușmani în gândurile voastre, așa cum arătau faptele voastre rele. Însă acum, El v-a împăcat în trupul de carne a Lui Hristos prin moarte, pentru a vă înfățișa sfinți, curați și fără păcat înaintea Lui, dacă rămâneți cu adevărat bine întemeiați și fermi în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost vestită tuturor oamenilor de pe pământ și al cărei slujitor am devenit eu, Pavel. Sunt sigur că cei care sunteți obișnuiți cu Scriptura, cu cititul Scripturii, ați citit nu odată cuvântul acesta și ați observat frumusețea acestui pasaj, acestui text care vorbește despre Hristos, despre cine este Hristos. Însă, trebuie să recunoaștem cu tristețe un lucru. Există oameni în lumea noastră, și nu puțini, care îl renegă pe Iisus sau îl detronează pe Iisus. Mulți din cei care au auzit de Iisus Hristos nu neagă existența Lui pentru că au studiat, au citit și au văzut că inclusiv scrierile păgâne, scriitori păgâni vorbesc despre Iisus. Însă nu-L pun pe Hristos acolo unde este și nu îl caracterizează așa cum este, ci îl detronează. Și asta este lucru pe care vă rog să-l rețineți, îl aveți scris și în notițele acelea pe care puteți să le luați în acea a doua foaie din buletin. Lumea, mulți, nu îl renegă pe Iisus, ci îl detronează. La ce mă refer? Foarte simplu. Nu știu dacă ați avut vreodată în viață o vizită a două persoane la ușă. De obicei umblă doi câte doi. Ca apostolii, ca ucenicii. Se numesc martori a lui Jehova. Însă marea lor problemă, una din ele, când e vorba de Hristos, definițiile și modul în care îl văd ei pe Hristos e total diferit de ceea ce spune Scriptura. Pentru ei Iisus este, a existat, un mare profet, un mare om, extraordinar, fantastic. Dar nu este Iisus Hristos Dumnezeu. Nu este Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu, ci este Iisus Hristos creația lui Dumnezeu. O creatură a lui Dumnezeu. Prima, și aici aș vrea să revenim la cuvânt ca să vedeți de unde au înțeles ei lucrul acesta. Primul aspect pe care aș vrea să-l reținem în această dimineață și vă rog, nu-l uitați niciodată. Iisus Hristos este Dumnezeu. Iisus Hristos este Dumnezeu. De unde vedem lucrul acesta? Haideți să recitim versetul 15. El este chipul Dumnezeului nevăzut. El este chipul Dumnezeului nevăzut. Niciunul dintre noi, chiar dacă am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, nu putem spune, și sper că niciunul n-a spus vreodată, că eu sunt chipul Dumnezeului nevăzut. Așa arată Dumnezeu, uite-te la mine și așa arată Dumnezeu. Că avem probleme mari de identitate atunci. Însă Hristos a putut să spună, Filipe, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut și pe Tatăl. Și când zic mine, nu eu, da? Înțelegeți că e vorba de Hristos. Pentru că Hristos îi spune unuia dintre ucenici care zice, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Ne mulțumim, numai atât, arată-ne pe Tatăl. Și Iisus le spune, sunt de atâta vreme cu voi și nu m-ai cunoscut. Cine m-a văzut pe mine, spunea Iisus, îi spunea lui Filip, a văzut pe Tatăl. Adică, nu în forma aceea fizică, că Dumnezeu ar fi cu ten de evreu, cu plete, cu barbă și mai știu eu cum. Ci toate caracteristicile pe care Hristos le-a arătat în viața Lui sunt de fapt caracteristicile dumnezeirii. Și una din ele pe care Hristos a exercitat-o pe pământ a fost iertarea păcatelor. Nimeni de pe pământ nu poate ierta păcate, numai Dumnezeu. Și Hristos a avut puterea și tăria aceasta să spună unor persoane, păcatele sunt iertate. Și tocmai de aceea unii din farisei și din învățații teologi din vremea aceea s-au răsculat împotriva lui și au spus, cine poate ierta păcatele decât Dumnezeu? Păi Iisus Hristos tocmai aia spunea, eu sunt Dumnezeu, pentru că eu și Tatăl una suntem. Și Iisus Hristos este chipul Dumnezeului nevăzut, cine l-a văzut pe El, l-a văzut pe Tatăl. Cum îl putem vedea noi astăzi după 2000 de ani pe Iisus Hristos? Aici. Toate caracteristicile pe care le veți vedea în Iisus Hristos, studiind Evangheliile, le veți vedea în Dumnezeu. Din Genesa și până în Apocalipsa. Pentru că El, Iisus Hristos, este Dumnezeu. Și El este, așa cum spune Pavel, chipul Dumnezeului nevăzut. Dumnezeu Tatăl spune, nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Însă cu toate acestea a avut un plan. Ca noi să putem să avem o imagine despre ce înseamnă Dumnezeu. Și este interesant că acest cuvânt, chip, în limba greacă, este cuvântul din care noi avem în lumea ortodoxă, icoană. Și textul l-am putea traduce și în felul următor. El este icoana Dumnezeului nevăzut. Este singura icoană pe care Dumnezeu acceptă, Hristos. Pentru că El, Dumnezeu, a dat o poruncă și a spus să nu-ți faci chip cioplit. Nici vreo înfățișare, nimic, 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 nimic. De ce? Pentru că nu mă puteți asemăna cu nimic. Însă, în Hristos, Dumnezeu și-a manifestat dumnezeirea Lui și noi, privind la Hristos, îl vedem pe Dumnezeu Tatăl. El este chipul Dumnezeului nevăzut. El este Dumnezeu. Acum, vorbeam despre înțelegerea greșită a martorilor lui Jehova în ceea ce privește Iisus Hristos ca o creație. A doua propoziție din versetul 15 spune întâiul născut peste întreaga creație și îi spun, păi vezi, dacă e născut, n-are cum să fie Dumnezeu. Și mai ales că spune, îi întâiul născut, înseamnă că după el au mai fost și alții. Însă cuvântul acesta, întâi născut, fraza aceasta, raportul acesta, nu se referă la faptul că Iisus Hristos a fost născut fizic sau că a fost născut în creație, așa cum au fost, cum au apărut lucrurile în creație și în lume, ci se referă la faptul că El este întâiul în rang, El este peste toate, de aceea și spune peste toată creația. Și un lucru foarte interesant, unde Scriptura ne ajută și vă rog atunci când aveți anumite dileme, nelămuriri, nu uitați, Apostolul Petru ne spune că prorocia, Scriptura, se înțelege cu Scriptura. Dacă sunt anumite lucruri care ți se par contradictorii, studiază Scriptura și Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că, cu siguranță, în altă parte, lucrurile sunt arătate într-un mod mai clar. Și de exemplu, în Psalmul 88, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre David, despre regele David, și cei care cunoaște Scriptura știți că regele David a fost al 8-lea copil în familia lui Isaie. N-a fost primul, a fost al 8-lea, a fost ultimul. Însă în Psalmul 88, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre David ca fiind întâiul rege, întâiul născut. Și întrebarea este, păi dacă David e întâiul născut, cum se poate face lucrul acesta și cum îl putem înțelege noi dacă el a fost al 8-lea? Că scrie Biblia foarte clar în 1 Samuel 16 că a fost al 8-lea. Haideți să deschidem în psalmul acesta 88 și să vedem din cuvântul lui Dumnezeu referirea aceasta la David ca fiind întâiul născut. Din acest punct de vedere, și încă o dată, este definiția în ceea ce privește rangul și nu nașterea. Psalmul 88, de la versetul 20, ca să vedem puțin și despre ce este vorba. De la 20 și versetul, atenție mare la versetul 27. Dar s-a întâmplat ceva. Da. Da, 89, scuze, am notat greșit. E câteva versete mai la dreapta. De la 20. Dumnezeu vorbește despre David. L-am găsit pe robul meu David și l-am uns cu îndelemnul meu cel sfânt. Mâna mea îl va sprijini, da, brațul meu îl va întări. Dușmanul nu-i va pretinde tribut și nelegiuitul nu-l va înjosi. Îi voi zdrobi pe dușmanii lui dinaintea lui și îi voi lovi pe cei ce-l urăsc. Credincioșia și îndurarea mea, vorbește Dumnezeu, îl vor însoți pe cine? Pe David. Puterea îi va fi înălțată prin numele meu. Voi da în mâna lui marea și în dreapta lui râurile. Cum poate un om să țină râurile și marea? Mai departe. El, David, mă va numi tatăl meu, Dumnezeul meu, stânca mântuirii mele. Și acum atenție, versetul 27. Eu îl voi face întâi născut. Și ca să înțelegem încă o dată la ce se referă acest întâi născut, cel mai înălțat dintre regii pământului. Dragilor, dacă vă mai bat oamenii aceștia la ușă și vă spun că Iisus Hristos este de fapt Arhanghelul Mihail și că uite, versetul ăsta spune clar că El e întâi născut, că e unul din creație. Continuați să vorbiți despre versetul acesta, duceți-mi Psalmul 89, versetul 27 care explică ce înseamnă întâi născut. Și mai mult, haideți să mergem mai departe și să vedem că un întâi născut din ăsta care e creat nu poate să împlinească ce spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe. Versetul 16. Pentru că prin El au fost create, atenție, toate lucrurile. Întrebare, dacă eu-s creație, prin mine pot să fie create toate lucrurile? Ce se întâmplă cu mine? Că și eu-s creație, îs parte din creație. Nu pot să spun toate lucrurile. Și atenție, versetul nu spune toate lucrurile cu excepția lui Hristos. Când Biblia vorbește aici despre toate lucrurile, este clar că toate lucrurile. De ce? Pentru că spune mai departe și care? În cer și pe pământ. Cele vizibile, adică cele ce noi le putem vedea cu ochii liberi, și cele invizibile. Lucruri ca atomul, molecula și așa mai departe, lucruri pe care nu le putem vedea cu ochii liberi și totuși ochiul liber și totuși Dumnezeu în Hristos, prin Hristos, le-a creat și pe acestea, toate văzute și nevăzute. Și spune mai departe și ce fel de alte lucruri, fie tronuri, fie domnii, fie conducători, fie autorități, toate au fost create prin El și pentru El. Prin El și pentru El. Sublinind încă o dată și foarte important, Iisus Hristos este Dumnezeu. Cum? De ce? Pentru că numai Dumnezeu este creator. Numai Dumnezeu este creator. Chiar dacă noi mai zicem că și artiștii creează și așa mai departe. Nu uitați marea diferență între Dumnezeu și omul creativ. Dumnezeu a făcut lucrurile și poate face lucruri din nimic. Omul, ca să creeze ceva, are nevoie de elemente. Un actor, ca să creeze o piesă, are nevoie de scenă, are nevoie de îmbrăcăminte, are nevoie de un fundal muzical, are nevoie de cuvinte, are nevoie de multe lucruri. Are nevoie chiar de sine, ca să poată să pună în scenă piesa respectivă. Un pictor, ca să poată să creeze o capodoperă care uneori este vândută la niște prețuri exorbitante, are nevoie de o pensulă, are nevoie de niște culori, are nevoie de ceva în imaginația lui care să aducă totul pe acea pânză, are nevoie de pânza aceea și așa mai departe. Dumnezeu nu are nevoie de nimic. El zice un cuvânt și ce zice ea ființă. Iisus Hristos este Dumnezeu, pentru că din acest text El este Creator. Prin El au fost create toate lucrurile, prin El au fost create toate lucrurile, toate lucrurile și atenție, și pentru El. Acum revenim puțin la noi. Dacă toate lucrurile, inclusiv eu și tu, am fost creați prin Hristos și pentru Hristos, dă-mi voie să te întreb acum, tu pentru cine trăiești? Toate lucrurile, și vizibile și invizibile, au fost create prin El, prin Hristos, dar nu doar atât, ci și pentru Hristos. Cu alte cuvinte, de exemplu, dacă luăm o mașină, mașina a fost inventată și a fost creată cu un scop. Un scop bine definit. Barca a fost creată cu un scop bine definit. Omul, conform acestui cuvânt pe care l-ai auzit și pe care l-ai citit, pentru ce a fost creat? Și unii zic, ca să mă simt bine, ca să mă distrez. Alții ca să facă școli. Alții zic, o știu, trăiesc și o-i vedea. Înțelege astăzi, acum și aici, că eu și tu și toată creația am fost creați prin Hristos și pentru Hristos. Pentru cine trăiești? Dacă Hristos este într-adevăr și pentru tine Dumnezeu și este Creatorul, dă-mi voie să te întreb cum te raportezi la El. În Cartea Faptele Apostolului, capitolul 2, când oamenii care au auzit predica Apostolului Petru, legat de faptul că Iisus Hristos este Mesia, este Cel promis, este Cel pe care Dumnezeu a promis că îl va aduce pentru eliberarea oamenilor, este Cel care într-adevăr a lăsat slava și s-a golit de sine ca să ia chip de rob, chip de om pe pământul acesta și să trăiască pentru ca Dumnezeu să fie glorificat prin jertfa Lui la cruce. Când oamenii aceia, din prezența lui Petru și a ucenicilor, când au înțeles lucrul acesta, oamenii aceia au spus, Doamne, ce să facem? Pentru că au înțeles, au realizat cine este Iisus Hristos. Dar foarte important, când li s-a spus ce au de făcut, au și făcut. Sunt sigur că ai auzit și nu odată despre Dumnezeu. Sunt sigur că ai auzit nu odată despre Hristos, pentru că trăim într-o țară creștină. Ai auzit probabil despre El măcar în înjurături, dacă nu altfel. Ce faci tu cu El? Sau ca să rămânem la titlul acestui mesaj, cine este Iisus pentru tine? Și dacă declari în inima ta, în mintea ta, acolo, în scaun, că este cu adevărat Dumnezeu și pentru tine, pentru cine trăiești atunci? Pentru cine mergi la servici? Pentru cine te căsătorești? Pentru cine ai copii? Pentru cine respiri? Și dă-mi voie să detaliez puțin lucrurile astea, că o să zici, băi, cum, pentru cine mă căsătoresc? Pentru mine. Dar familia ta pe cine reprezintă? Pe cine arată? Cui aduce cinste? Mă duc la lucru ca să câștig bani să trăiesc. Și trăirea ta, pe cine arată? Spre cine? Creștinismul pe care spui că l-ai, către cine te îndreaptă? Când omul, cineva din afară privește la tine, la familia ta, la viața ta și te vede, ce poate să spună despre tine? Pentru cine trăiești? Și sunt convins că sunteți aici persoane care aveți deja în minte pe cineva și când vă gândiți la persoana aia, știu pentru cine trăiește. Poate că și vizibilul arată că trăiește pentru. Excursii, petreceri, chefuri, pentru cine trăiește? Tu pentru cine trăiești? Eu pentru cine trăiesc? Cine este Iisus? Pentru tine. Pentru că Apostolul Pavel merge mai departe și spune în felul următor: El este înainte de toate lucrurile. Încă o dată. Subliniază aspectul acesta că nu este o creatură, că nu este Arhanghelul Mihail, ci că El este Dumnezeu pentru că este înainte de toate lucrurile. El este înainte de toate lucrurile și în El se țin toate împreună. În El, în Hristos, se țin toate împreună. De aceea și tema anului pentru noi, tema anului bisericesc, este acesta: înrădăcinat, pentru că vrem să fim și noi înrădăcinați în Hristos. Vrem în El să ne ținem. De acolo, din El, să ne vină viața și mișcarea și voința și înfăptuirea și așa mai departe. Din El, în Hristos, acolo unde se țin toate lucrurile și noi, vrem să fim ținuți de El. Oamenii de știință se întreabă și astăzi cine și ce ține lumea asta să nu se dezintegreze și încearcă să vină cu tot felul de păreri din acestea, care mai de care mai odioasă și mai ciudată. Unii zic că eterul ține. Bun, dar când îi întreb, dar ce-i eterul și cum ține eterul lumea întreagă? Păi nu știm. Dar noi suntem oameni de știință care știm că nu există Dumnezeu, că totul a apărut în urma unei explozii. Și când le spui la oamenii ăștia, măi, Dumnezeu ține lumea, mă lași cu din astea, somn de știință, vii la mine cu prostii din astea. Gaura neagră ține lumea, zic ei, bun, dar gaura neagră ce îi? În afară de un mare întuneric pe care nu-l puteți descrie, ce îi? Păi nu știm, dar credem că, cum credeți că? Păi dacă eu spun că eu cred în Dumnezeu, îmi spui că asta e prostie, ce credință? Credința n-are ce căuta în asta, dar tu îmi spui că în știință credința poate să fie? Cred că gaura neagră este asta și aia altă? Și observați cum atunci când vrem noi să ținem calea noastră și nu vrem nici de cum să facem nici stânga, nici dreapta, ne ținem de lucrurile noastre, indiferent cât suntem poate uneori de ciudați în exprimare și în trăire. Cine este Iisus Hristos? Apostolul Pavel ne spune că El este susținătorul în al doilea rând. În El se țin toate lucrurile, versetul acesta 17. Pentru că El este înainte de toate lucrurile. Mai mult decât atât, El este susținătorul bisericii, versetul 18. El este capul trupului al bisericii. El este începutul, de la El a început totul. Prin El a început totul, pentru că Dumnezeu a făcut ca totul să locuiască în El. Observați, pentru ca El să aibă primul loc în toate lucrurile. Încă o dată, nu uitați, nu este prima creație ca El să aibă primul loc, ci prin El Dumnezeu a creat totul, ca El să fie primul în rang. Și încă o dată să rămână această calitate de susținător al tuturor lucrurilor. Pentru că lucrurile au fost făcute prin El și pentru El. Nu uita, dragul meu, oricine ai fi, ai fost creat pentru Dumnezeu. Ai fost creat pentru Dumnezeu. Oare trăim pentru El? Dumnezeu a vrut, versetul 19, ca toată plinătatea sa să locuiască în Hristos. Vrei să cunoști plinătatea lui Dumnezeu? Vrei să-L ai pe Dumnezeu în viața ta? Simplu. Caută să-L cunoști pe Hristos. Pentru că acolo locuiește toată plinătatea Dumnezeirii. Și acum aș vrea să fac o scurtă remarcă și sper să nu supăr prea tare nici pe unii, nici pe alții. Dar trebuie să facem această remarcă. Există două curente în România și în lumea întreagă. Unii care se țin tare de cuvânt, alții care se țin tare de Duhul Sfânt. Și unii și alții uită că în Hristos e toată plinătatea lui Dumnezeu. Și unii zic, noi avem cuvântul și ne este suficient, alții zic, noi avem Duhul și ne este suficient. Când de fapt plinătatea este în Hristos. Nu uitați, scopul pentru care a venit Duhul Sfânt pe pământ nu este doar să ne fie nouă mângâietor și consilier și ajutor, ci scopul lui a fost ca să continue glorificarea lui Hristos în noi și prin noi. De aceea fii foarte atent când te raportezi prea mult într-o parte și prea mult în cealaltă. Unde este Hristos? Unde este Hristos? Nu neglija nici una, nici cealaltă, pentru că ne plac extremele. Și atunci, gata, le lăsăm noi cu Iisus. Da, habar n-avem cine e Iisus. Vrei să afli cine e Iisus? Cuvântul. Vrei să știi cum poți să trăiești pentru Iisus și care este puterea care te ajută să trăiești viața cu Hristos? Duhul Sfânt. Însă niciuna dintre astea nu trebuie separate, ci trebuie aduse la mijloc și să rămână în Hristos. Hristos să rămână centru. Hristos să rămână centru. Și am auzit prea mulți oameni, în experiența mea, în ceea ce privește viața evanghelică, trăind și crescând într-o biserică pentecostală, prea mulți oameni spun în Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, Duhul Sfânt și prea puțin Hristos. Nu uitați, Hristos este centrul tuturor lucrurilor. Așa a plănuit Dumnezeu ca Hristos să fie totul și în toate. În Hristos să se țină toate lucrurile, nu în Duhul Sfânt. Atenție! Ci în Hristos. În Hristos se țin toate lucrurile, nu în cuvânt. Și aici sunt foarte atent când spun asta. Nu uitați, Hristos nu este cuvântul ăsta. Evanghelia după Ioan ne spune că la început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Dar nu se referă la Biblie, că ăsta e Hristos. Aici îl găsim pe Hristos. Dar Hristos nu poate fi limitat aici la pagina asta, să zicem, ăsta e Hristos. Pentru că Hristos a trăit 33 de ani și jumătate pe pământul acesta, în carne și oase, ca mine și ca tine, dar fără păcat. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că El este răscumpărătorul, reconciliatorul în al treilea rând. Hristos este Dumnezeu, Hristos este susținătorul a toate lucrurile văzute și nevăzute, pentru că Dumnezeu a hotărât ca prin El să fie lucrurile create și în El să se țină toate și pentru El să fie toate. Dar în al treilea rând, în această dimineață, nu uita, Hristos este răscumpărătorul, reconciliatorul. De ce? Pentru că într-o zi după ce Dumnezeu l-a creat pe Adam și Eva, după ce a creat omul în grădina Edenului, în paradis, Dumnezeu a dat omului, de la creație, libertatea de a alege. Nu ne-a făcut roboți. Nu ne-a făcut roboți. Și ne-a dat libertatea de a alege și a spus omului de pe atunci, uite, îți dau libertatea să mănânci din toți pomii din grădină, dar este unul de care să nu, din care să nu mănânci, pentru că dacă mănânci din el, în ziua în care vei mânca din el, vei muri. Și omul n-a înțeles cum adică. Și sunt unii care citesc Scriptura și zic, Doamne, uite că zice că moare omul, dar n-a murit, că Adam a mai trăit încă vreo 800 de ani. Cum adică îmi spui tu mie că mori? A murit partea spirituală a omului, pentru că noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu într-un fel triunic. Triunic. Avem trup și ăsta e vizibil, dar mai avem în noi ceva ce nu se vede. Avem suflet și acolo este reședința voinței, a emoțiilor, a rațiunii. Dar pe lângă aceasta, și cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre asta, omul a mai fost creat și o a treia parte spirituală, duh. Și ceea ce s-a întâmplat în momentul când grădina Eden, omul a hotărât să nu asculte de Dumnezeu, a murit partea spirituală, duhul, pentru că asta era legătura între om și Dumnezeu, partea spirituală. Și spune, poate cineva spune, bine, bine, dar de unde e priceput asta? Vă rog, citiți Noul Testament și veți găsi cuvintele Apostolului Pavel care spune, înainte de a-L cunoaște pe Hristos, înainte de a fi aduși la viață împreună cu Hristos, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară. Cum adică, Doamne, eram mort? Că eu trăiam, mă distram, îmi vedeam de viața mea, tocmai asta e problema. Partea spirituală a fost moartă. Și ce se întâmplă în momentul când omul se întoarce la Hristos, când înțelege că El, Hristos, este răscumpărătorul, că El a murit pe cruce pentru noi ca să ne poată readuce în prezența lui Dumnezeu, să ne poată readuce la viață în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu, este că Duhul omului este adus la viață și Dumnezeu vorbește omului prin Duhul omului. Acolo se întâmplă lucrurile acestea de a înțelege cuvântul lui Dumnezeu, nu aici, la nivelul acesta cognitiv, la creier. Pentru că atunci ar fi unii care ar pricepe și ar fi numai aia înțelepți și ar fi aia neînțelepți sau poate mai puțin școliți care n-ar pricepe. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune că pe calea lui Dumnezeu și cel fără minte nu se rătăcește. De ce? Pentru că există ceva divin în momentul când ne întoarcem la Dumnezeu. Dumnezeu vorbește despre, Biblia vorbește despre naștere din nou. Aducere la viață împreună cu Hristos și asta se întâmplă în om. Când omul își pune toată încrederea în Hristos, se întâmplă ceva ce nu poate descrie. Primește o bucurie, o pace în inimă și deși nu poate să spună clar matematic și să descrie matematic, știe că din momentul acela el este al lui Hristos, aparține al lui Dumnezeu, pentru că știe că ceva s-a întâmplat în el. Realizează că păcatele lui, toate câte au fost până în momentul ăla, sunt iertate, sunt aruncate în mare iertări și Dumnezeu, dacă ar fi să le ia acasă, atunci nu-i mai ține în seamă vremurile acelea, pentru că Hristos este Salvatorul și când Dumnezeu Tatăl privește la noi, din momentul acela, privește prin Hristos, prin Cel ce este Dumnezeu, prin Cel ce este susținător și prin Cel ce este răscumpărător sau reconciliator sau Cel care ne împacă cu Dumnezeu. Și observați ce spune cuvântul acesta de la versetul 20. Prin El, prin Hristos, Dumnezeu a împăcat toate lucrurile cu sine, fie cele de pe pământ, fie cele din cer, făcând pace prin sângele crucii Lui. Vrei să ai pace cu Dumnezeu, dragul meu? Împacă-te cu Hristos. Acceptă jertfa lui Hristos pentru viața ta. Moartea lui pe cruce în urmă cu 2000 de ani este valabilă și astăzi. Și ce ai tu și ce am eu de făcut este asta, să ne punem încrederea în El, că El este singurul care ne poate duce la Dumnezeu. El este singurul care poate face pace prin sângele crucii Lui. Nu altfel. Doar prin acceptarea jertfei lui Hristos pentru viața ta și pentru viața mea. Dar de ce trebuie asta? Observați ce spune cuvântul mai departe. Odată, adică undeva în trecut, noi toți, de când ne naștem, și ați văzut-o pe micuța Evelin, de când ne naștem, ne naștem cu acest virus numit păcat în viața noastră. Și v-am mai spus de copii, și cred că ați văzut, copilul de mic are în el lucrul ăsta să facă împotriva ceea ce îi spui. Îi spui, măi, nu te duci acolo. Acolo se duce. Unde îi spui că nu îi voie? Îi se pare mai interesant. Avem asta noi și ca adulți. Ni se spune, măi, nu fă cu tare lucru că nu-i voi. Mă, dar ce tu îmi spui mie? Dar cine ești, mă, tu să mă înveți pe mine? Ia auzi, mă, bă, ce pretenție, să ascult de el. Și așa facem și cu Dumnezeu. Ne spune Dumnezeu, măi, nu fă cu tare. Poate că lui Dumnezeu nu-i spunem, dar o credem acolo undeva în ființa noastră. Ce știi tu? Și Pavel spune, voi odată erați străini și dușmani. Atenție, în gândurile voastre, că sunt unii care zic, dar eu n-am făcut fapte. Poate n-ai făcut fapte de aici, ce lucrează? Însă de obicei gândul devine faptă. Și observați ce spune Pavel mai departe. Așa cum arătau faptele voastre rele, însă acum. Și dăm voie să te întreb dacă acest acum este valabil și pentru tine. Te-ai împăcat cu Dumnezeu prin Hristos? Pentru că altfel pentru tine acest cuvânt nu-i valabil. Până nu te împaci cu Dumnezeu prin Hristos, pentru tine nu-i valabil ce urmează. Ascultă ce spune mai departe. Însă acum El v-a împăcat în trupul lui de carne a lui Hristos prin moarte. De ce? Cu ce scop? De ce a murit Hristos? Pentru a vă înfățișa sfinți, curați și fără păcat înaintea Lui. Și aici, cu părere de rău, dragi calviniști, dar uitați ce spune Scriptura. Dacă rămâneți cu adevărat bine întemeiați și fermi în credință, e condiționat. Știu că e greu pentru cei care cred în teologia calvinistă în care Dumnezeu a predestinat pe unii și indiferent ce fac, indiferent cum trăiesc, Dumnezeu îi duce în rai, gata! Cuvântul acesta este clar, limpede și negru pe alb. Vei rămâne împăcat cu Dumnezeu dacă. Vei rămâne în familia lui Hristos dacă rămâi cu adevărat bine întemeiat. Că sunt și din aceia care m-am întors la Hristos, am aflat despre El și gata, de aici încolo nu mai trebuie să fac nimic. Se fac studii biblice în care trebuie să creștem. Eu nu mă duc, asta nu, n-am vreme. Eu gata, l-am pe Hristos, la revedere. Nu merge, trebuie să crești. Eu și tu trebuie să creștem în cunoașterea lui Dumnezeu. Și de aceea Apostolul spune, dacă rămâneți bine întemeiați, adică înrădăcinați bine acolo și fermi în credință. Nu merge azi cu pocăința, mâine cu lumea, mâine iar pocăință, iar lume și așa. Trebuie să ne ținem fermi de El, de Cel care ne-a împăcat cu Dumnezeu, fără să ne abatem de la nădejde, de la speranța Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost vestită tuturor oamenilor de pe pământ și al cărei slujitor am devenit eu, Pavel. Poate că până azi n-ai auzit Evanghelia. N-ai auzit despre Dumnezeu. Poate că până astăzi n-ai auzit despre cine este El cu adevărat. Și întrebarea rămâne, cine este Iisus pentru tine? Pentru că s-ar putea Iisus să fie doar un mare profet. S-ar putea să fie Iisus doar un mare învățător, doar un mare om moral, doar cineva care a trăit în istorie într-un mod exemplar și atât. Și să nu fie Dumnezeu pentru tine, să nu fie Mesia cu adevărat, să nu fie cel singura cale spre Dumnezeu. Cine este Iisus pentru tine? Răspunde singur. Este Iisus Hristos cel ce susține viața ta în toate domeniile ei? Sau tu ești cel ce te susții, tu ești cel ce te hrănești sănătos, tu ești cel ce lucrezi și faci și drept și ai? Nu Hristos este cel ce ține toate lucrurile împreună în viața ta. Cine este Iisus pentru tine? Este El cu adevărat răscumpărătorul? Este El cu adevărat cel ce te-a împăcat cu Dumnezeu? Sau încă încerci prin puterile tale, prin forțele tale să te împaci cu Dumnezeu? Încercând să faci fapte bune, încercând să-L îmbunezi pe Dumnezeu cu o rugăciune, cu un verset pe care poate îl memorezi și îl citești? Nu uita, dragul meu, toate acestea trebuie să vină după ce te-ai încrezut în Hristos. E nevoie să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu, e nevoie să facem fapte bune, pentru că Dumnezeu le-a pregătit dinainte, noi trebuie doar să umblăm în ele. Dar astea după ce ne-am întâlnit cu Hristos, după ce El devine omul care ne-a împăcat pe cruce, prin trupul Lui de carne, acolo răstignit între cer și pământ. Este El Mântuitorul tău? Este Iisus Hristos Salvatorul vieții tale? Dacă nu este, aș vrea la sfârșit, te rog, am să mai rămân câteva momente aici după ce totul se încheie. Și aș vrea să stau de vorbă cu tine și să mă rog pentru tine și împreună să vedem ce se poate face pentru ca Hristos să fie și pentru tine Salvator al vieții tale. Am să aștept aici, în față, când totul se încheie. Vino! Pentru că e vorba de viață și moarte, e vorba de veșnicia ta. Nu te juca cu veșnicia ta. Nu lăsa ca lucrurile astea să treacă pe lângă tine, pentru că e vorba de binele tău veșnic. De aceea dăm voie să te întreb, cine este Iisus pentru tine?